Dobré jítro, dámy a pánové. Já začínám mít přívlastku a jmen, že už mi jde z toho hlava kolem. Stvořitel. Na nějaké konferenci v Praze jsem byl označen za mýtus dokonce. Já bych se pokusil posunout tohle dopoledne opatr výš. My strašně moc mluvíme o tom, jak to děláme. Všichni máme hlavu v peru z toho, jak na nás přilétají jeden auditní orgán za druhým, které pokud možno retroaktivně vykládají všechny směrnice úplně jinak, než je vykládali, když je vykládali. Za zámi nám straší finanční úřady a NKÚ a já nevím, co ještě. A prostě podnikat jakékoliv projekty financované ze strukturálních fondů začíná být skutečně dobrodružství. Nebo začíná být. Je kontinuální dobrodružství. Navíc bych si dovolil poznamenat, že přesně ve shodě s minulým programovým obdobím toto programové období se jmenuje 2014+. My jsme v polovině roku 2015 a nemáme venku jedinou výzvu. Zopakovali jsme naprosto přesně začátek minulého programového období a doufám si predikovat, že na konci programového období budeme mít stejný problém s čerpáním, jako jsme měli na začátku, jako na konci toho právě končícího. A budeme používat pravidlo N+2 a tak dál. To jsou věci, které zdá se jsou nevyhnutelné a nevím, kudy je řešit. Já bych se soustředil na to, co vím, jak řešit, nebo co si myslím, že by se mělo říkat hlavně, a to, k čemu to je. Ne, jak to budeme dělat, ale k čemu to je a proč to je. Byl jsem v Bruselu zase jednou. Měl jsem to potěšení s dvěma novými komisaři zodpovědnými za digitální agendu, Günterem Oettingerem a Andrusem Ansipem. Mimochodem, digitální agenda se v Evropské komisi rozprostřela, přestává být řízena jedním komisařem, je naopak rozprostřena mezi mnoho komisařů podle některých základních principů, to je celkem jedno, ale podstatné je, že digitální agenda je prioritou Evropské komise, jednou z asi ze dvou nebo ze tří klíčových priorit. Nejsou více rozlišní lidé, než jsou pánové Oettinger a Ansip, to možná uvidíte časem. Kolega Oettinger je, nebo komisař Oettinger, pardon, abych nebyl příliš familiární, je německý vládní úředník v nejlepším slova toho smyslu. Andrus Ansip je ten premiér Estonska, který zodpovídá za e-Estonsko. Vizionář a líder. Ale oba mají jednu věc společnou, mají velmi tvrdý tah na bránu v tom, co chtějí udělat. Takže já bych si s dovolením, pokusil zrekapitulovat, co z mého pohledu jsou základní principy toho, kam se požene komise v následujících 5 letech. Digital by default. Plně opačný způsob přemýšlení o tom, k čemu je digitalizace. Digitalizace je normální metoda, jak vyřizovat věci. Digitalizace je normální metoda, jak obchodovat s bankou, nebo respektive jak dělat bankovní příkazy. Digitalizace je normální způsob, jak úřadovat. Já jsem na tom sezení měl potěšení, seděl jsem vedle dánského kolegy, nebo jsme podle abecedy. Dánové, jak uvidíte z následujícího slajdu, jsou dneska na čele jednoho z benchmarků Evropské unie a jsou na čele, protože 80 až 90% dánských občanů komunikuje se státem elektronicky. Proč? Budete se divit, ale v tak demokratické zemi, jako je Dánsko, datové schránky jsou povinné, ze zákona povinné, s možností opt-outu, čili jinými slovy, všichni musí používat, pokud si nezdůvodní vůči státu, že nemusí. Postupně Dánsko přechází na povinné úřadování před vyplněnými elektronickými formuláři a znovu po skupinách agent a povinně. Začínali asi se 14 agendami v roce 2012, o Vánocích by jich měli přidat další 40. Jinými slovy, digital by default znamená, primárně úřadujeme digitálně, sekundární jsou všechny ostatní metody. Digital single market, tady si dovolím ocitovat pana viceprezidenta Ansipa, protože ten příklad je nádherný. Co je to digital single market? On říkal následující. V mém sekretariátu jsou dva mladí a chtějí se spolu vzít, protože se zamilovali. Co musí udělat dnes? Každý z nich nasedne do letadla a odletí do své vlastní mateřské země a jde vyřizovat všechny papíry k tomu, aby byli schopni v Bruselu uzavřít sňatek. Když budeme mít digital single market, nemusí nasedat do letadla a vyřídí si to všechno v klidu a v pokoji na dálku. Jakýmsi záhadným způsobem v Evropě máme evropské letecké operátory, v Evropě máme jednotný trh s uhlím a já nevím, co ještě je, a nemáme digitální jednoduchý trh. Zkuste si něco objednat z německého Amazonu. Dokážete to, přitože snahy dokonce i s českou kreditní kartou, ale penalizování doručovacími poplatky na velmi slušné míře. Zkuste si objednat to též z Anglie a ty poplatky budou ještě mnohonásobně vyšší, když vám to vůbec dovolí koupit. To není digital single market. Já když odjedu do Bruselu, tak to, ten luxus, který mám tady, že si tady sice přes neúplně rychlou mobilní síť, nicméně stále si ještě můžu stáhnout prezentaci, tak ta prezentace by mě v Bruselu stála mnohonásobně více, protože datový roaming stále existuje Evropou. Digital single market není v oblasti českých telekomunikací evropských. Nemáme evropské telekomunikační operátory a tak dále. Digital jobs je priorita sama o sobě, v Evropě je nezaměstnanost mladých jako blázen a to je politicky neúnosné. Digital security a safety, to je moje oblíbené téma poslední dobou, protože všichni, kdo jsme v těch technologiích nějaký pátek, víme, že všechny ty technologie byly vynalézány jako by design nebezpečné. Všechny komunikační protokoly internetu jsou otevřené. Posílejte si libovolný mail takhle přes ty dvě řady a nemáte záruku, že vám necestuje přes čínské routery. Všecko odchází jako otevřená komunikace. To bylo od demokratické médium založeno na vzájemné důvěře a my s ním dnes snažíme dělat obchodování. S digital safety a security jsme teprve začali, to není vyřešeno zákonem o kybernetické bezpečnosti a ty první průšvihy začnou v okamžiku, kdy někdo převezme řízení nad vaším dálkově ovládaným automobilem. Internet věcí bude velká výzva z hlediska oblasti ochrany údajů, bezpečnosti a všeho ostatního. Jak už jsem říkal, komise tenhle rok vydala docela zajímavě udělaný, výrazně lepší než kdykoliv předtím, musím říct, benchmark toho, jak si stojí evropské země. Česko, ku podivu, zde červená, je ve středním klastru zemí, spolu například s Velkou Británií, Francií a několika dalšími. A když se podíváte na ty jednotlivé oblasti, které se týkají konektivity, lidských zdrojů, použitelných v digitalizaci, použití internetu, integrace digitálních technologií do normálního života a veřejné správy, tak to vůbec nejhorší, kde v těch poměrech jsme, v tom zeleném, modrém, zeleném, oranžovém a fialovém, tak je ten žlutej camfrňol nahoře. A ten žlutej camfrňol nahoře se jmenuje digitální veřejná správa. A jsme tak špatní proto, že v tom benchmarku se měří koncové chování veřejných služeb vůči klientům, zejména vůči individuím. A my jsme prostě doopravdy teďka na samém začátku toho, co to znamená elektronizace služeb veřejné správy pro normální jednotlivce. Já se k tomu ještě dostanu. Tohle je tentýž obrázek, evropská, česká pozice v tom též benchmarku z hlediska pozice ke všemu. Ku podivu jsme, jak si můžete povšimnout, v tom pentagonu, nikoli v hexagonu, všude v zásadě někde na průměru Evropské unie, to je ten červený pavouk, a to jediné místo, kde skutečně drhneme, je ten modrý vrchol, tajlec, a to je vlevo nahoře, a to jsou digitální veřejné služby. Proč? Protože zúřadovat cokoliv jako Ondřej Felix s veřejnou zprávou je digitálně stále ještě noční můra. Přestože by nemusela být. Tohle je totéž v tabulce, to přeskočím za účelem úspory času. Stojí za to se na to podívat, na ten DESI index. Je to skutečně teďka nesmírně zajímavé čtení. A tohle je totéž, jenomže v podání Českého statistického úřadu, nevím, jestli jste to zaregistrovali tenhle týden, vydal staťák novou sadu statistik o informační společnosti, které to plně podpírají. Tohle to jsou využívání internetu a využívání formulářů na internetu jednotlivci. Všimněte si, že v roce 2011 je velmi pozitivní výkyv nahoru, označený hvězdičkou. Někdo si tipne, co ta hvězdička znamená. Sčítání lidu, domu a bytů, protože to bylo místo, kde se masově používaly formuláře pro podání do veřejné správy. Proto jsme tam vylétli nahoru a zase spadli dolů. Tohle je o poznání horší statistika pro jednotlivce. Tohle jsou proporce toho, jakým způsobem se v jednotlivých letech a znovu 2011 vytažený nahoru používají pro vyhledávání informací, tam na tom nejsme vůbec špatně, stahování formulářů a vyplňování formulářů. Proč jsou formuláře podstatné? Z jediného důvodu. Když pošlete zprávu, musí někdo uchopit, musí přeložit, musí zavést do svého systému, musí vyřídit a něco s ní udělat. Když pošlete strukturovaný formulář, který má svůj jasně definovaný datový obsah, tak ho ta veřejná zpráva může převzít rovnou. V některých pokročilejších demokraciích mají nikoli v podhlesném diskriminace, ale zvýhodnění zavedení pravidlo, že když podáte podání na strukturovaném formuláři, tak dostanete odpověď dříve a kvalitněji, například přeplatek na daní z příjmu v Rakousku, než když to podáte papírovou suplikou. Tohle je pravidlo, které je triviální k zavedení, jenom nevím, jak by prošlo českým parlamentem přesně pod heslem diskriminujeme babičky z Jizerského. To už jsme také moc krát měli. No a tohle je daleko lepší obrázek, který ukazuje, že to jde. Tohle jsou podniky. A celé to bylo vykopnuto jedným jednoduchým pravidlem, že jsme datové schránky učinili povinnými pro právnické subjekty v komunikaci s veřejnou správou. Mimochodem i zmiňovaný komisař ANSIP říkal, že oni měli venku asi 10 000 estonských elektronických občanek do doby, než řekli, že základním vládním principem Estonska je pořizovat data jenom jednou. A v okamžiku, kdy donutili své vlastní úřady ke sdílení dat, explodovalo využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Ty věci jsou provázané nádoby a patří k sobě. Takže, co se týče podniků, na tom vůbec nejsem špatně, a tohle jenom, tady jsme na úplné špičce, 92% komunikace u velkých podniků, až po těch 71 celkem komunikace přes datové schránky vůbec není špatně. Nevím, proč se z datových schránek stal strašák. Datové schránky za celou dobu, co jedou, nemají jedinou kompromitaci doručené datové zprávy. Já nevím o jediném případu, který by někdo soudil pod heslem, že se mu někdo dostal do datové zprávy. Nevím, že s výjimkou změny spletení adresáta, což se může stát v každém typu komunikace, by někdo napadal bezpečnost a spolehlivost datových schránek. Je to unikátní systém, který má dalších asi 12 evropských zemí, mimochodem, v různých stádiích implementace, ale všichni zavádějí zaručené, doporučené doručování, či jak se tomu česky říká, prostě proto, že komunikace mailem není dostatečně bezpečná a nikdy bezpečná nebude. K tomu, co chceme dělat v tomhletom období, tenhle obrázek jste viděli všichni již mnohokrát, takže jenom několik organizačních upřesnění. Tohle jsou nověji sformulované a upřesněné implementační cíle strategického cíle 3, toho rámce 2.14+. Když se na to podíváte, tak zjistíte s porovnáním s minulými prezentacemi, že tam došlo k některým drobným úpravám okolo toho, jakým způsobem jsou ty věci sformulovány. Ale věcně zůstává to, že máme 9 základních implementačních aktivit, které mimochodem poprvé v historii do e-governmentu zahrnují taky elektronizaci podpůrných procesů. Proč? Protože základní prioritou je úplné elektronické podání, to kvůli všem těm číslům, které jsem říkal předtím, a elektronizace podpůrných procesů je jeho nedílnou součástí, protože cílem je přesně to, co Felix dělal před měsícem, vlastně ne před měsícem, začátkem tohohle měsíce. Kde jsme? V dubnu. Koncem minulého měsíce, já se omlouvám. Uchopil XML větu, která mu přistála od jeho účetní mailem, to je moje zodpovědnost, a podal ji přes datovou schránku na Belňák. Vyplnil doručenku a měl za půl hodiny hotovo. Zbytek doplatil přes internetovské bankovnictví jako doplatek daně z příjmu fyzických osob a měl hotovo. A jsem mimochodem v očekávání, jak dopadnou moje papírové formuláře na Českou správu sociálního zabezpečení a na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, protože tam se to takhle udělat zatím nedá. Proč? Nevím. Prostě proto, že ignorují své zákazníky. Já na to nemám lepší vysvětlení. No takže elektronizace podpůrných procesů v úřadech znamená, že dovnitř z datových schránek nepřichází dokument, ale dovnitř přichází informace ve dvou stvárněních. Jedna je dokument, druhý je strukturovaná data a odtéká rovnou jedním směrem do spisovky, jeden podpůrný proces a druhým směrem do agendového informačního systému, druhý. Tam se rovnou zařadí, nějakou chvíli se úřaduje a pak se vydá rozhodnutí a rozhodnutí se zavede znova v tom agendovém informačním systému a pošle se jako dokument s číslem jednacím ze spisovky do pryč. Jinými slovy, skončila doba toho, že spisovka není informačním systémem veřejné správy. Spisovka je informačním systémem veřejné správy, musí být připojena na základní registry, musí stotožňovat své uživatele a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže těchhle z těch 9 cílů je podpořeno, a to se pak můžete samostudovat, zhruba 21 okruhy, projektovými okruhy, prioritními projektovými okruhy, prioritními projekty, prostě oblastmi, v kterých chceme, aby byly vypisovány výzvy v následujícím období a které plní ty jednotlivé implementační cíle. Ke každému z těch projektových okruhů je definován gestor, který bude zodpovídat za to, že vyplní kartu projektového okruhu a učiní ji srozumitelnou pro všechny potenciální žadatele. Například u úplného elektronického podání. Úplné elektronické podání potřebuje propojený datový fond, potřebuje bezpečnou elektronickou identitu, to jsou tam další dva okruhy. A v zásadě je o tom, že ministerstvo vnitra vytváří centrálním projektem někde na PVSC koleje, pomocí kterých se realizuje úplné elektronické podání a jednotlivá ministerstva ve svých agendách umožňují elektronickou samoobsluhu. Podívejte se na zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale on není zdaleka sám. Co všechno je zakázáno z hlediska elektronické samoobsluhy, respektive co všechno je exkluzivně vymezeno pro návštěvu na přepážce. A uvidíte, že v některých zákonech jsme se neposunuli z doby trestního rejstříku na Pangráci. Tak jednoduché to je a tak složité to bude celé zařídit. Tohle jsou prioritní okruhy, které se týkají hlavně roku 2015, to znamená to, na co by měly být vypisovány první výzvy. Zasedat na tom bude rada vlády od teďka asi za 2 hodiny. A v zásadě jde o, jak už jsem říkal, úplné elektronické podání, elektronizaci odvětví, pod tohle patří prosím také e-health, e-justice a někteří další. Zpřístupnění obsahu, transparentnost a open data, kybernetická bezpečnost, elektronická identita a technologická komunikační infrastruktura. A ještě jednou na zopakování klíčové priority e-governmentu na rok 2015. Opakují se stále dokola. K elektronické identitě bude přednáška odpoledne, k úplnému elektronickému podání bude přednáška částečně odpoledne, ke kybernetické bezpečnosti je celý blok a k propojenému datovému fondu budou taky nějaké další přednášky. Takže vás na ně srdečně zvu, doufám, že ta skládačka je dostatečně jednoduchá a zakončil bych výkřikem, máme postavenou infrastrukturu, pojďme ji krucinál používat. Děkuji za pozornost.